wala munyu biosu mune na mo ha o hebro ni wake munyu ba hanye wo ni wake mo munyu ma anye hamdo waje fia ko nya bible baptist asafo mi wo ni emi ni nya munyu otu no achi mi ke osofo timothy abrusu ike members of the church alo ni koto ma leaders o ku menenge asafo ni ke menge hiyo ni ni wake mo munyu ma anye hamyo ni nene makane wake kre munyu ha o achi dikin paul asem lene makane wa munyu yo ke ha wo ne wa mawo wa teso ke je job 28:28 mo makane ha wo nge dangwe job chapter 28:28
yebu omio yi nyumne nyoke paanyo ekukune ji nyumne nyoke paanyo ipapenya wa bu mamunyu twe mawo de no mloke nyom cho gbe yemio loji nile
Maudenum lake nyom chogbe yem jinilim.
Ne yamihe jemio loji dwemi.
Ne ko je yamihe lo loji dwem neji Christophonu papa isano chion heke je yami. Munyu no wa webia ke maugbe yem. The fear of God constitute true wisdom. Alo ko yo maugbe yo lo lo neji dwem cheji lo nene nuo ni asisi. Loko wamacha wa munyu no nyihan wa soli chemau hio kesgba bolo wa namosin wa kanfon wa wohanyam bemnu wa ka munyu ma na wa ngopekpa no ojisho oike bwao ne ne mina nga munyu to ebuchu epe obe ne munyu ka ya anyagbio mekra ape jom nga mau cheke bikem kokro biem amen wa ka mau jomi alo mau gbeyemio ne ehanu ni asisin alo leji ni le ne keka onge ne oyimo gbe le ne choka mo le chapia de sacro apoju alo chapi christofono papa ji o se christofono papa eyomo gbe ne epioma usom nyani ne nyenge ma obro no lo hio nyane wo christofolio wonu wa che wa ke christofolio ke jembipo yomo gbe le wo christofolio le sanu wa yimo gbe saminya ne wa le kan mo etun nyapeni ne ke wa ye wa nika ne miemi wa gba munyu no mi ewie ke clear wa wo ebie ke onu anukwale ne hecho apprehends divine truth ne lejon wa mananga Hosea omio ineji nyuma ke ewie kuku neji ne ne ebisande komenge lejon Neja masani yome oninge lane wa yenge dangwe bine ede ha. Ko kane blefo gweke, who is wise? Ike mene ji nile lo ji nene engo kristo kan ekon lo ke iwa hele lo. Nele ji nene enuon ni asisi. Nele ne enuon ma munyu si. Ekwale bi question yuke, who is prudent? Let him know them. The righteous walk in them, but transgressors stumble in them. Ikwope no kane dangwe ho.
Hosea omio yi nyumaka ewe ekukune ji ne eke meno ji nilelo. Hane enu ni neome asisin. Beno le nuo no sisin. Hane eyosi ejaka yawe blo me datromo ne nihine pio none da nyeono te si yayami pimi si yayami pili le ateono ne anosi amen
u ke oji yayam pelo le o mateno no manosi se ke ka onyenga mo bro no le o moji nile lo ne moji no ne ohe ma oye ne ongo kristo ka le jo pon lo ko iwa hele lo ne ne mene ayo mo gbe yo mena ka ha na ngo kristo ka apon lo ke aiwa hele lo no ne je nyo ne nu ama ye nge ni kasem do mi e chon ka no kone eto foundation alo no ko ka si ti to mne yin no ne ngo kristo ka le ji epon lo ke iwa hele lo le ne to eto foundation alo sipin papa ke ha ehi nelene ngene ne iwana loko kande Matthew chapter 7:24 nene mane kane ya wonga dangwe say coca blefogumi kyo. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon the rock. Keka mune onuo ongo Christo ka opoloko iwahelo no onuo ma munyu moji onga kanilelo ne eme etunga etesano se me etunga moso ipope no kani nga onga dangwi
Mateo mio ipago ekukune ji nyumlenyo ke ewie ekelo hio no chuano ne lo hio no chuano ne nuo ye munyu ne ome ne eyono ngeka nile loku nema echun nge tesano amen
amen lo ke onu omo munyu no yono no kechuoni le mo mu bible hanu wa nusika ngeka nile lo nema echun nge tesano se chapine ne ema echun nge mosop ide oke munyu no wa gba mi ewie eteni oke on ye mo munyu the scripture the source of wisdom and salvation lo mon munyu alo mon munyu fiam eka nilem ke iwaherem ne le don wa mananga timothy omio 2 timothy chapter 3 verse 15 kande hawo nge dangyo blefogium ke and he that from a child thou hast known the holy scriptures which are able to make the wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Lo nene mene akase alemo munyo achose meke di ajukwemi
Mateo omineji enyonio eyi eten
chapi
Timothy omineji enyonio eyi eten kukneji nyumake enu eken okaika keje ojukwemiton
esane monumla de sa okaika keje ojukwemiton
ole mamikronkon
ne ango mamikronkon cho lo binyeme ke bicheme nyen hane waleka keje wabimo ma ojukwemiton ni waime ma omunyu cho
mamikronkon mahane omaleni
ne mamikronkon ne mahane omaleni
ne Kristo Yesu ne Kristo Yesu ne ohio yo mahe oyiwami amen
amen lo ko hio Kristo Yesu yo leni mahe oyiwam ne mam konkron ne o macho obimome keje esisinjio lo ne beha ne obimome anye bro ya yam no seke awa amawa na mape bimi papa ne amawa ne amobale mo munyu na manye nga mo bro no seke jika ochose wo obimome nga Kristo mi le obimome amawawane amape koboli umanaka mo nyake to obimome adeke o ne minister ne pojino le ne mile obimome ne peike ochose wo meka je maumi lo hejo ihane alima omunyu sekeke oke ma omunyu nge obimome chose ne nga nye nga ma obro no le o le ka onye bro kwakwa no ne ke yiwa herem maba owekuom ne eke yiwa herem maba o yasafum kefia enonge obime osisi bime twepel amale kristo na manyenge ma oblono ne no eke no yam ketuem jom ke ka ke pe maba owekuom nga yesu kristo ma obio biem ne neje ewia ne eke wa mananga yakobo omio yineje ten kuku neje nyuma ke pagu ne neje mumu konkron eyibli nyanu aye yibli ne munyo yob munyo ne ke o ke wa yi omo gbe yo yibli ne wa mawu o nyanu aye nge yakobu yineje ten emi gba mi neje nyuma ke pagu awanu nge dangyo
haleluya
amen
yakobu omi o yi eten ekuku neje nyuma ke pagu eken se no nenge nile neje hio wio kekle kle no ne enange eheji ka ehecho lo sio anaka ehejo ehekasi ne enuono he ne enuono he hano enan enano mobo saminya ne ni papa yin son etun etun ehia we ni ahemi ne epewe osato ehia we ni ahemi ne epewe osato amen
amen nene wa kanu pi ochoka yibi ne wa mawo nge keka wa ngo kristo kan wa pon loke wa iwa helelo obe osato pe obe ni ahunwa mi ye ne logoji o ma pe papa se mo hu mau ni le mi ne nge o mi ne je hi o wi ne nge o mi e ma ne hfia e no ma hi o to enjo ma hi le jon ne jande se hu o no fe no ma pe o hu e cho ne mo nche hu o ma pe papa no ma wo yibri papa ne o sisi bi me hu no cho se me nge kristo mi o me hu o ma wo yibri papa e no ji ne ne keka oke oliyo ma ogbe no nyenge ma oblono ni papa ni ma ba oblono eja kan ma ule ne bowo ni papa ni ngedi ni papa ni nge mommy lo eke onu anukwale nene da nene echo onu le lo ji nene oza adewo jana se hu nene chano ji enyo ni eke on wato blonya papa allo wale foundation nene emahane huasio wabime ke wa sisibime manane ne ne iwanam jande se hu nene je tenio echiwo kan mo munyu ji nilem sisiji lo ke iwa herem lo ke wa mo munyu kase ne wa nye nge mo blono lo lo ne mahawo nilem ne mahawo jem ne mahane wa manane ne ne iwanam nyagwe no ke wa mawo yibri papa ne yibri papa anu mawo kristofono omsa no wo yibri papa ne yibri papa anu mawo oji nene o mape nge ojimba nge kristomi no ma nye nge kristomi ne o ma chuma onu chum ke ojem ko he wam ke oni lemchu epe ne ke nye nge jama bro no no wo ongo kristo kan le ji opon loko yiwa helelo le ongo nene ne yiwanam sekeji kan onwe kristo no nwa nge de no no wa he nu no we kristo kan le ji opon loko yiwa helelo le obeni ni ni yiwanam se lokoji o mana ne 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 yiwanam leja ongo kristo kan le ji opon loko yiwa helelo lo he fia he no nge mitu ebuye ne onga egbinu yo le inge opekwa kan ko onwe kristo lolu o ko e ha kristo ne owo le kan le ji opon lo ke o yiwa helelo keka onwe kristo no ne wa nge hidase ye no onwe le lulu le blonyange hon ne mune no o ma ngo kristo kon polo ko iwa hila ani moni mohu ekwo o he kristo ye o ya so le mbo ne o ba gbesin le mune no nge blonya ka o ma dra o he no das nge kristo mi lokoji li gbiya yam ko alo di bling wa ko ne ba wo lo hiyo keji kan o nge la no ngo kristo kon polo ko iwa hila lo nene ma de no de ke nyesi de ke nuncho yesu
nuncho yesu
muna ligbino
muna ligbino
omunyu obaingo
omunyu obaingo
ne hane nu isika
hane nu isika
nilemi
nilemi
ji ma ogbeye
ji ma ogbeye
lo muna ligbino
lo muna ligbino
inga opepa
inga opepa
no ke tom chwepe nekim
no ke tom chwepe nekim
inga ni nefon ke ngoche
inga ni nefon ke ngoche
ba hiye chwim
ba hiye chwimi
ba ngom kepe uno
ba ngom kepe uno
ne ma isika yambo
ne ma isika yambo
ne ko je ku ngoya nu nyamyo
ne ko je ku ngoya nu nyamyo
makope lambi
makope lambi bi
inamosin
inamosin
kamuna ligbino
kamuna ligbino
ogma ebie
ogma ebie
nge wala womio
nge wala womio
amen
amen
ke o kem sole sole mno leo muna ligbino mau egmo biange wala obiom le onla asafoko ne ko hewo alo keka obe asafoko mio le wo ko nge fia konya kpo hio wange a oche ple wionya e john wa pio soli nge babo baptist asafoji wo umaye ne oba na wonu wa ke opi soli alo baptist asafo fen ko ne benke mo o manye ma ya le john ne ko hi ma chome na ama soli ho ne ama chose mo nge kristo ne ke kristo je kunga ya nunyami obe lambi pe ke nga la no bim no ko mai ma chem nga no ma no 0243 0243 0243 31 41 47 43 23 23 allo 0271 0271 77 77 21 21 54 54 maune jonye ne pianye hi eminye osofo Timothy abroso nike ma omunyo bahanyo ne ni je fia konya Bible Baptist asafo ma one jonye ne pianye he hawo mko ne ngono lonya gba ko ne ngono ma ne jeka jono ne yeka buao ne jom ne bono eno no abike hamu ne ma o cheke bike mkonkron biem ye hanu adike amen
amen.